Vizitka.
Tak milí přátelé, já vás tady vítám. Vítám vás všechny při poslechu naší vizitky, kterou točíme mimořádně z terénu. Tentokrát jsme se přesunuli do Jihlavy na Mezinárodní festival dokumentárních filmů. No a vedle mě už sedí můj dnešní host, který se jmenuje Tomáš Hlaváček, který studoval filozofii a mediální studia na Masarykově univerzitě v Brně, ale také katedru dokumentárního filmu na FAMU. A právě proto je zde, protože na tomto festivalu uvedl v premiéře dokument Dům bez východu. Tak Tomáš, vítej, ahoj.
Zdravím, děkuji, že jste mi pozvali do vizitky.
Zdravím také vás, posluchače a účastníky festivalu, kteří jste přišli sem k nám do malého sálu Horáckého divadla. Dobrý den. A pochopitelně můj pozdrav směřuje i všem našim posluchačům. Pozdrav od Ondřeje Cihláře, tedy dnešního průvodce vizitky. No a já ještě našeho dnešního hosta Tomáše Hlaváčka trochu detailně představím. Tomáš ve svých snímcích také často proniká do prostředí etnických menšin a sociálních subkultur, s čímž také souvisí téma vašeho čerstvě premiérovaného filmu, kriticky zachycuje současné politicko-sociální i společensko-kulturní témata. Jako režisér pracuje často časozběrně, často také metodou, kterou sám označuje, jakože je to účastné sledování, tedy observační metoda, dalo by se říct.
No právě, že ne. Právě, že observace není moc účastná.
Aha.
To si myslím, že je takový velký omyl, který je rozšířený mezi námi dokumentaristy, že observace to vlastně pozorování.
Aha.
Ale když si vezmete, když něco pozorujete, tak nesledujete. Pozorování tam čekáte, co se objeví, a když sledujete, tak víte, za čím jdete. Takže já, byť to zní tak jako neohrabaně, tak já to označuji spíš za účastné sledování.
Dobře, ale je to takový jako vlastně tvůj osobní pojem?
Dá se říct.
Dá se říct. Který teda vnášíš do dokumentu a snažíš se teda, aby se stal součástí slovníku dokumentu?
Ano, jako vlastně účastná metoda, participační metoda, tak ta je v dokumentu jako má tradici, ale observace je takový nadužívaný termín. No. Ani vlastně často nevíme, co to znamená.
Dobrá, tak pojďme se vrátit ještě k tomu filmu, o kterém jsme tady hovořili, tedy k té premiéře dokumentu Dům bez východu, který je sondou do problematiky sociálního bydlení a obchodu s chudobou. Je o lidech obývající nájemní byty v Brněnské ulici Markéty Kuncové. Sám si na této ubytovně strávil při natáčení několik měsíců a na celém tématu biznesu s chudobou pracuješ s několika pauzami přes 7 let. Dokonce i tvůj předchozí film v podstatě byl s touhletou problematikou sociálního bydlení jako velmi úzce spjat. No a teď se dostaneme k větičce, kterou si někde utrousil. Na Kuncovce jsem poznal, že být chudý znamená stát se komoditou zneužívání, kterou nikdo nechce slyšet, neboť chudoba je už sama o sobě proviněním. Nešlo tak otočit hlavu a dělat, že tento svět neexistuje. Pojďme si tedy říci, jak to dopadlo a hlavně, na co si během těch 7 let přišel, jak jsi se vlastně k tomu tématu dostal.
Já měl to štěstí, že když vlastně Brně zvítězilo tehdy Žít Brno před mnoha lety a to znamená zvítězila nějaká strana občanské politické strany, tak to bylo hrozně vidět, jak dochází k jakémusi uvolnění. Ono to zní takhle pateticky, ale ono tak opravdu působilo. A to bylo taky vlastně podnět k mnoha dokumentům, co jsem natočil, protože došlo k uvolnění jak na politické rovině třeba sociální politiky, ale došlo to třeba až k fanouškům fotbalového stadionu, jo, že vlastně všichni cítili, že se dá nějak mluvit s městem, že se dá něco pohnout. A to město s nimi hlavně komunikovalo. Takže to, a došlo to nejen takhle k nějakým fanouškům fotbalového stadionu, ale došlo to i k ženám, které bydlely na ubytovnách. Že vlastně věděli, že se o někdo zajímá, věděli, že vzniká projekt Rapid Rehousing, to znamená tedy první projekt téhle republice, který měl zájem o to lidi zabydlovat a neřešit jejich nějakou zásluhovost, neřešit to, s čím se potýkají lidé, co jsou v bytové a finanční nouzi, to znamená často nějaké dluhy, exekuce, díky kterým jste často znevýhodnění a nemáte takřka možnosti snad bydlení. A právě na Kuncovce, což já jsem věděl, když jsem natáčel bydlet proti všem, tak jsme vlastně obešli všechny ubytovny v Brně, takže jsem měl relativně velký přehled a byla to taky velká hrůza. A ta Kuncovka, o ní jsem věděl, ale
pojďme si říci, co ta Kuncovka je, protože ty jsi o ní věděl, ty o ní víš, v Brně se možná o ní ví, nicméně jsme v Jihlavě, kde se schází příznivci dokumentů z celé republiky a pochopitelně celá řada našich posluchačů nás slyší úplně z jiných měst, takže vlastně o co tam jde?
Takzvaná koncovka je ubytovna, která se ale tváří jako nájemní dům. Je to těžké říct, jak je to dnes. On totiž to, že to nájemní dům, to je iluze. Vy tam máte nájemní smlouvy, ale ve skutečnosti jsou to jednoměsíční nájemní smlouvy, takže ztrácíte vlastně reálně veškeré výhody nebo ochranu nájemního bydlení. Tam to řetězení nájemních smluv trvá několik let, když tam bydlíte. Po měsíci se vám furt prodlužují smlouvy. Takže to funguje jako ubytovna, lidé tam žijou v hrozivých podmínkách, nemají tam přísun základních potřeb, to znamená voda teče 2 hodiny ráno, 2 hodiny večer, teplá voda. Elektřina, tu dostáváte s vypínáním, to znamená, musíte to plácet za ní, podle toho, jak majitel se usmyslí a kolik potřebuje peněz ten měsíc. A takhle to funguje i s dalšími potřebami tepla. Teplo třeba nebývá.
Mm-hmm. Kdo tam bydlí?
Bydlí tam lidé, kterou bych označoval za jako pracující chudinu, třeba lidé, kteří se snaží uživit, ale nestačí jim to na to si snad lepší bydlení. Často teda mají nějaké resty v podobě nějakých dluhů, takže tam seženou to bydlení. Jsou to často Romové, to je většinová populace, ale řekl bych, že tak 70-30, jsou tam samozřejmě obyvatele majority.
Dobře, a ještě si pojďme říci, kolik jich tam je, jak je ta ubytovna velká?
Ta ubytovna není úplně malá, byť ten domeček vypadá z dálky malej, on má nějakých 50 bytů, 48-47 bytů, zaplněných bývá kolem 40, takže to je 40 rodin, většinou jsou tam rodiny. Když to vynásobíme počtem dětí, tak tam máme třeba 200-300 lidí. Mm-hmm. Ale je to odhad, jo? Ono se to tam hodně mění. Mm.
No a ty jsi se tak k tomu dostal tak, že jsi o tomto domě věděl. Zároveň si předtím tedy v tom období, kdy Žít Brno se dostalo vlastně k možnosti ovlivňovat vlastně chod Brna, v předchozím filmu věnoval vlastně jiné problematice, vlastně programu bydlení právě, řekněme, takového chráněnějšího, k tomu se ještě dostaneme. Ale co je teda největším problémem tady té koncovky?
Největší problém je, že ty lidi tam žijou v absolutním strachu ze dne na den. Mají rodiny, mají děti a je to si asi těžko dokážem představit, ale oni prostě často neví, zda je ten majitel druhý den nevyhodí, protože si vymýšlí různé způsoby doplatku. Ty lidi mnohdy doplácejí mnoha tisíc za ten měsíc. A to je na tom to nejsmutnější, že jsou to příslušníci nejvíc nízkopříjmové skupiny, ale platí mnohonásobně víc, než platíme my. Ty lidi třeba zaplatí dvakrát víc, než my platíme, jako třeba střední třída za nájem. A nejde nám to do hlavy. Já jsem se mnohdy cítil provinile, že bydlím v nějakém bytě s normálním nájmem. A lidi, které jsem natáčel, platili mnohem víc a žili tam se štěnicema a podobně. Mimochodem, štěnice jsem si taky bohužel dotáhl domů.
No, zeptám se úplně primitivní otázku, proč tam ti lidé ještě bydlí? Protože ty jsi dal správný příklad, častokrát ti to lidé na nájmech zaplatí v těchto v uvozovkách ubytovnách, tedy v tomto biznesu s chudobou, vlastně mnohem více na nájmu, než kdyby šli bydlet do standardních bytů, prostě tak, jak bydlíš třeba ty.
To je taková nejčastější otázka. I můj kolega, spoluautor filmu Martin Kohout, mi říkal neustále, když jsme dělali ten dokument, my musíme pořádně vysvětlit, proč tam ty lidi jsou. Protože první otázka je, proč nejdou bydlet jinam. No proč nejdou bydlet jinam? Oni nemají kam jít. A je tam několik faktorů, proč nemají kam jít. To by bylo zajímavé taky na dokument, jen pozorovat, jak vypadá takový telefonát, když voláte a hledáte nájemní bydlení. Mm-hmm. My žijeme v době, kdy nájemní bydlení je problém snad i pro nás. Tady vznikají takové zvláštní společnosti, jako třeba Ideální soused. Společnosti, které vám takzvaně vyhledávají souseda, který je dokonalý, ale je to vlastně všechno úplně na hraně. Vy musíte jak vlastně splňovat strašně moc parametrů, nesmíte mít třeba děti, musíte být hodně movitý a vlastně nemít zvířata, nejlépe nemít auto. Vlastně,
Abyste vytvořil vlastně jakoby pozici člověka, který je ideální nájemník. Jo?
Ano, který ideální nájemník, to znamená, že jako kdyby dělá nejméně problémů a platí stabilně.
Uh-huh. Dobře, ale tak kdyby tady třeba nějaká tato jedna z těch rodin, kterou vy jste uváděl, že jich tam bydlí prostě celá řada, třeba ve 40 jednotkách, se chtěla odtamtud odstěhovat, tak na jaké narazí vlastně překážky?
No, nevím, jestli začít tím nejhorším. No, to nejhorší je samozřejmě rasismus. Aha. Strukturální rasismus je tady hodně přítomný, hodně jsem na něj narazil. Ukázal se v dokumentu, že je to od člověka, ale je to i v policii, u soudu. Prostě když někdo má jako předsudečné postoje, tak se strašně ovlivňují ty jeho rozhodnutí. To jsem byl hodně zklamán. Ale
to znamená, že když taková rodina někam volá, prostě odpovídá na nějaký inzerát.
První otázka tak je, jestli jste Rom. Aha. Když řeknete, že jste Rom, tak na 90% vám okamžitě řeknou, že ne. Aha. Potom se vás ptají, kolik máte dětí. Když řeknete, že máte děti, nedej bože víc jak 2, další faktor, který vás už zužuje do nějakých 2%. A ta nejzásadnější věc je, oni se vás ptají, kde jste bydlel předtím. A když řeknete, že jste byl na nějaké z ubytoven, které jsou známé, jako třeba ta koncovka, to znamená ubytovny poslední instance, ty ubytovny, které mají tu strašnou pověst, pak nemáte šanci. To jsou otázky promile, že by vám někdo nabídl bydlení. Takže ti lidi vlastně mají šanci, oni jsou v zajetí nějakých předsudků a očekávání, která je předem vylučují.
Povídáme si v dnešní vizitce s dokumentaristou a režisérem Tomášem Hlaváčkem, který tady uvedl v premiéře svůj dokument Dům bez východu. Je to tedy to téma, o kterém jsme právě teď hovořili. Dnešní vizitku vás provází z Jihlavského mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Ondřej Cihlář a teď se dostáváme k první písni, která zahraje ve vizitce, která má tu výsadu, že hraje písně podle přání našich hostů, tedy Tomáš Hlaváček je dneska hudebním dramaturgem dnešní vizitky. A jako první si vybral autora Clarka píseň Herzog. Tak pojďme si k ní něco říci.
Já jsem se snažil teda vybrat něco, co by jako dělal průřez toho, co jsem poslouchal. A třeba tak 10 let zpět jsem měl hrozně rád experimentální elektronickou hudbu, byť dneska miluji jazz. A tak jsem si řekl, že tam hodím něco, co jsem tehdy poslouchal. A Clark to je prostě takový mák zvuku elektroniky.
Jdeme si to poslechnout. Tak píseň dozněla, my jsme stále na Jihlavském festivalu dokumentárních filmů, stále posloucháte vizitku, kterou stále provází Ondřej Cihlář a pořád je mým hostem dokumentarista Tomáš Hlaváček a my se dále budeme bavit o tvém filmu, který si odpremiéroval na tomto festivalu ve světové premiéře Dům bez východu. My jsme se dotkli celé řady těch obtíží, proč se nemohou obyvatelé této velice ve zlém proslulé ubytovny v Brně odstěhovat dál. Pojďme si ovšem také říci, jakým způsobem probíhá vůbec to bydlení na této ubytovně, protože ty si během sedmiletého natáčení tohoto filmu tam také strávil několik měsíců bydlení. Pojďme si to trochu zkusit vykreslit, je to horor nebo to vlastně trochu jde, protože ty si řekl, že ti obyvatelé žijí ve stresových podmínkách, protože od majitelů té ubytovny každou chvíli dostanou požadavek na nějaký nový a další doplatek, takže vlastně se nájemné šplhá do mnohem vyšších částek, než je běžné za stejně, řekněme, velký byt.
No, klidný pohodový život nelze tam najít, ale je to život, který je... To se těžko popisuje, no. Vy vlastně musíte nastavovat pravidla hry podle toho, kdo vám je nastavujeme. To znamená, byť to působí jako nájemní dům, tak vlastně majitelé ubytoven, včetně tady majitelů a provozovatelů koncovky, tak nastavují velice svébytná pravidla. Určují, kdo za váma může přijít, kdy vám teda svítí elektřina, kdy máte klid. Já teda nevím, jestli to se děje stále, ale docházelo k vysazování dveří. Když majitel se nějak rozhodl, že prostě chce nějaké peníze, tak přišel za rodinou a když nedala peníze, tak vysadil dveře. Prostě spíte s dětma.
Dveře na chodbu. Tedy.
Dveře na chodbu. Dveře z bytu. Vysazoval okna.
Takže se jedná v podstatě o určitý dost drsný druh šikany těch nájemníků. Jaké má zastání třeba u policie?
Já bych teda upravil ten termín, mě ta šikana vždycky trošku vadila, já si myslím, že to prostě trýznění. Ta šikana to působí tak jako jemně, ale to je doslova jako trýznění. Jaký to mělo vy u policie, to je věc, kterou dodnes nepochopím. Prostě já jsem ten film dělal s kriminologem Petrem Kupkou, abych pochopil lépe trošku pozadí toho, jak funguje i policie u nás, kde má limity. Policie u nás prostě funguje v takovém automatismu, že ona má sjednat pořádek. Když je někde nějaký problém, ona přijede a má ve výsledku jako sjednat pořádek, aby byl klid. To znamená, když vám někdo vysadí dveře, když to řeknu jako novodobé situaci, tak ona přijede, uklidní vás, sjedná pořádek, abyste nekřičel na majitele, že vám vysadil dveře a odjede. Protože jste dal pořádek. Ale vůbec neřeší ty následky. A protože zřejmě ta policie u nás, jako kdyby se strašlivě bojí v tom jako něco řešit více, aby náhodou nestoupila na pole nějakého občanskoprávního sporu, na pole nějakých práv těch majitelů. Jo. A v případě ještě navíc romské menšiny, tak tam už je ta jakási presumpce viny. A když přijede, tak vlastně mi říkali ti nájemníci, že byl jakýkoliv problém, ale oni přijeli a první, co řešili, byla ta rodina, jestli není opilá a křičeli na ně prostě. Vlastně tam nebyl moc zájem o to řešit problém. Spíš opravdu uklidnit situaci.
Takže podle jejich tedy hesla, které mají na dveřích svých služebních vozů pomáhat a chránit, jedná se o tedy tu pomoc a ochrany spíše tedy majitele té nemovitosti, nikoliv tedy těch rodin.
Nemůžu šát do svědomí těm policistům, ale zdá se, že prostě ten jejich výklad situace bohužel k tomuhle vede. To znamená, nevím, jak moc pomáhá a chrání lidem, kteří jsou nízkopříjmoví. Mám pocit, že prostě opravdu tihle lidé jsou pro ně předem vinni. A to zvláštní, když vám někdo řekne, že za 5 let, co tam zažívá tyhle ty každotýdenní problémy, vám policie nikdy nepomohla. Jo? To mi přijde strašlivé. Pomohla jim třeba, že ve chvíli, když tam přišlo velké množství bílých občanů střední třídy, tak najednou policie začala jednat. A i když já jsem si už myslel, že třeba policie jedná proto, že chce něco vyšetřovat, tak mi potom bylo řečeno, že jen proto, že se bála, že by mohlo dojít k nějakému nepokoji. Takže zase východisko, sjednat pořádek a odjet.
Vzniká tam něco takového, jako je třeba domobrana těchto obyvatel, tedy nějakým způsobem nějaké společenství, které by potom chtělo vlastně se domoci nějakého práva, dokonce vlastně vytvořit nějakou kauzu ve smyslu třeba i obvinění těch, aby vlastně se ta situace přesunula třeba do prostoru nějakého soudního případu.
7 let to natáčím, ale sledoval jsem to 2 roky, 2,5 roku, včetně soudu, a potom byl covid. Jo. Během covidu jsem tam už navštěvoval a po covidu jsem se dozvěděl, že praktiky přes soud pokračují dál, takže jsme začali dokončovat tenhle dokument a pracovali s našimi protagonistkama. Ale co chci říct, že ta strategie je strašně účinná ze strany těch majitelů. To znamená rozdělit. Úplně vytvořit elementární jednotky, že ti lidi spolu nespolupracují. Tam je běžná strategie vlastně podplácet lidi, aby donášeli navzájem na sebe. Takže tam je ohromná nedůvěra těch rodin mezi sebou a vytvářejí to vlastně to, co je nejúčinnější, nebo vytváří to podmínky k tomu, aby nedošlo k tomu, co je nejúčinnější, a to je spolupráce. Ty rodiny se mezi sebou nebaví, jsou rozhádané a vlastně ve chvíli, když si jakákoliv jedna rodina začne stěžovat, tak jí hrozí okamžité vyhození. Takže vlastně to, co nám přijde přirozené, že by se rodiny mohly spojit a útočit na ty. Víte, jeden sociolog Bourdieu říká takovou hezkou věc, když jste v podmínkách extrémní chudoby, extrémní finanční nouze, tak nejste schopni opanovat přítomnost. Protože nemáte peníze a prostor na to přemýšlet o tom, co budete dělat v budoucnosti. Ti lidi jsou natolik jako v přítomných problémech, že nemají čas plánovat, co budou dělat dál, na to, že se spojit a bránit. Jo? A tím se dochází k tomu, že je takový zvláštní fetiš trend mluvit o tom, že lidé mají finanční negramotnost. To není o finanční negramotnosti. Vy nemáte čas řešit finanční jako problémy, protože prostě nemáte na to tu hlavu.
My jsme také mohli být svědky na festivalu celé řady debat s některými z obyvatelek toho domu. Tak pojďme si říci, jestli se tam ta situace nějakým způsobem trochu vyvíjí, jestli se trochu lepší a jakým způsobem vlastně reagovaly ty ubytované, které tady byly i třeba na debatách, čeho se nejčastěji třeba tady diváci Jihlavského festivalu ptali.
Ani jedna z hlavních protagonistek tam už nežije, naštěstí, byť se potýkají stále se svými problémy. Paradoxem, že jedna z nich splácí panu oficiálnímu majiteli 180 tisíc. Nesmyslný poplatek zase, vytvořený, dá se říct, pochybným způsobem, že neměla peníze na obhajobu na právníka. Když přijeli do Jihlavy, jako to se vám, my vnímáme jako hrdinky, my vnímáme jako odvážné ženy, které si zaslouží obdiv, ale oni nechtěli dorazit. My jsme s tím měli veliké problémy, protože oni nám prostě tvrdili, že za prvé budou okamžitě ohrožení na trhu s bydlením v tom, že jakmile se majitelé jejich bytů dozví, co dělají, tak budou mít strach, že oni vlastně budou postupovat podobně. To znamená, vlastně, jakmile se stanou známé, tak se stanou nepříjemné vlastně, persony non grati. To byl první strach, na který jsme narazili. Druhá věc je, že se styděli. Strašně se styděli za život, který vedou. A takže měli pocit, že tady jako diváci odsoudí za to, jak žijou, že nenašli v životě lepší podmínky pro své děti. A bylo to na nich i vidět, když jsem dorazili Milada a Zdena, dvě hlavní protagonistky, že to prostě několik hodin z nich padalo, než si uvědomili, kde jsou, jak k ním lidi jednají. A myslím si, že oni se nesetkali jako takhle. Oni za svůj život, za mnoho desítek let se nikdy nesetkali jako s tím, že by mnoho desítek lidí jim vyjádřilo podporu. To bylo úplně unikum v jejich životě.
No a jak na to reagovali najednou vlastně takováhle vlna podpory? Jsou zvyklé na to, že jsou skutečně na prostém okraji společnosti a teď tohle?
Já jim nevím do hlavy a doufám, že budu mít někdy čas za nimi zase zajet na tureckou kávu a pořešíme to u cigarety, ale myslím si, že jednak byla první vlna, spadly emoce, takže prostě nějak se s tím srovnávali, a druhá vlna, a ta mě potěšila, že měli konečně zájem o tom mluvit. Že za nimi přišli druhý den média, tak najednou jako pochopili, že je zájem o tom mluvit a vyjádřit svoji situaci a že můžou zlepšit svoji situaci nebo situaci lidí, kteří na těch ubytovnách žijí.
Ty jsi hovořil o tom, že s nima mluvila média, tak jak vůbec média celou dobu tuhletu kauzu sledují a jaký to má vlastně význam pro proměnu jako té situace? Je skutečně možné s tímhletím biznesem s chudobou nějakým způsobem pohnout z tvé zkušenosti?
Já bych jen dodal, že biznis s chudobou je jako velký eufemismus, jo? Protože vlastně se díváme na věci, které často vnímáme jako protiprávní, takže vlastně se díváme na nějakou protiprávní a říkáme tomu obchod, ale jako není to na nějaké legální bázi.
Je to spíš podvod?
Mohli bychom mluvit o podvodech s chudobou, jo? Mm-hmm. Byť jako zase, jsme na tenkém ledě, protože když jsme se setkávali s policií, tak nám on často říkala, ono je to jako legální, ale tam zase nebyl žalobce. Ale abych odpověděl na otázku.
Ano, která se týkala toho vývoje a jestli média se o to pravidelně vlastně zajímají a jestli to nějakým způsobem mapují, jestli to někdo skutečně potom takzvaně jde.
Ano, jako média vlastně si myslím, že jako fungují asi u nás nejlépe, tak říká se, že média jsou čtvrtý pilíř demokracie. V tomhle tom vlastně fungují, ale ty pilíře spolu musí spolupracovat. A ty média prostě mají svůj omezený vliv a ten vliv prostě neotřásl třeba starostou nebo městským úřadem, samosprávou úřady. Já si myslím, že vlastně ve výsledku, a to je smutné, se neovlivnilo vůbec nic.
Ty jsi zmínil, že na to nereagovali nějakou změnou ani zastupitelé, tak jak je tohle to možné? Čím argumentují?
Argumentují mnoha argumenty, otázka, které z nich myslí skutečně vážně. Faktem je to, že z praktického hlediska ty městské části potřebují ubytovny. Protože oni mají dvě postupy, jak postupovat. První bude pro sociální, ale v této zemi stále velice nepopulární přístup, že prostě máte bytový fond a staráte se tak, jak třeba ve Vídni, o to, aby lidi měli dostupné bydlení, protože víte, že to prostě sklidní situaci a dá nějakou harmonii do té společnosti. A nebo prostě jako to necháte tomu biznisu, řekneme trhu, což je taky velký eufemismus, protože se mluví o tom trhu, který si poradí sám, ale tady ten trh tyje ze státních dávek. A prostě ty lidi, se kterými neumíte pracovat, nemáte pro ně sociální politiku, sociální pracovníky, necháte prostě těmhle kořistníkům, kam přijdou ti lidé. Takže vlastně oni tolerují, oni jim vlastně vytrhují ten z paty, jak pracovat s lidmi, kteří jsou v bytové nouzi a jsou to ti biznismeni. Takže je tolerují, to je taková černá skvrna na mapě a řekněme, že každé město má takových mnoho desítek černých skvrn na té své mapě.
Jak to vypadá v Brně? Protože ty tam tu situaci znáš, dlouhodobě ji sleduješ, tak kolik je takových ubytoven, tak jako teda ta, kterou jsi sledoval ve svém filmu Dům bez východu vlastně v Brně je?
To je těžko říct, protože my jsme viděli film, ve kterém ta ubytovna jak se jako působí jako jednoznačně. Dům, ubytovna vypadá hrozně, ale ty ubytovny dneska jako jsou různě schované. Jsou schované v různých vyloučených lokalitách nebo řekněme periferiích a my nevidíme, nebo mnohdy jsou schované i tak, že vlastně nevidíme v běžné zástavbě, takže úplně není jednoduché to pojmenovat. Na rozdíl třeba od Ostravy či Plzně, kde těch ubytoven tohoto typu je hodně a jsou takové extrémy, že jsou třeba obehnané betonovou stěnou a podobně, aby lidi kolem měli klid v vozovkách. Ale v Brně myslím, že jsou to jako desítky případů v každém městě, tom větším, nad 100 tisíc. Včera jsem se třeba dozvěděl, že v Plzni je to fakt mnoho desítek. Já jsem překvapený, že to tak je. A s tím souvisí teda i to, že i ty praktiky a to jednání těch majitelů teda je všude jak přes kopírák. I to, které my jsme, a já jsem viděl v tom dokumentu a přišlo mi, že to je úplně jako výjimečné, že se takhle sem, že nemůže chovat normální člověk, ale ukázalo se, že asi určité podmínky vytváří určité lidi.
Tomáši, já bych rád, aby si řekl zase něco k další písni, která zazní, a sice je to píseň Lumen od Indianizéru. Pro mě naprosto neznámé jméno, tak pojďme si říci, o co jde.
Já teda mám moc rád italskou kulturu a jak tam jezdím často do Itálie, tak si občas zajdu na nějaký koncert současné nezávislé muziky a kapela Indianizer, tak to je taková úplně skvělý. Kluci z Turína hrajou takový indie pop a tak jsem si řekl, že pustím něco, co asi moc neznáme.
Tak to mám obrovskou radost, protože jsme se nedávno vrátili ze svatební cesty na Sicílii a opravdu teda italský pop je fantastická záležitost. Tak dozněl italský indie pop podle výběru našeho dnešního hosta Tomáše Hlaváčka, dokumentaristy a režiséra, se kterým si povídáme na Mezinárodním festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě a sice v malém sále Horáckého divadla. Dnešní vizitkou vás provází Ondřej Cihlář a já se chci zeptat ještě na jednu zásadní věc, kterou se mi ťukl během této písně. A sice, že vzdor tedy tomu hororovému bydlení mají častokrát velmi komická jména ty ubytovny. Tak pojďme si uvést pár příkladů.
Jeden z protagonistů bývalého dokumentu Martin Freund, když dělal bytovou politiku na Slovensku, tak říkal, že v Bratislavě je ubytovna, která se jmenuje Mia Culpa.
Mia culpa. Což my latiníci víme, ale tak to je moje vina.
Moje vina, což je legrační, jsou ti lidi, kteří prostě narazili v životě tvrdě a ještě jsou takhle stigmatizovaní tím, že se ubytovna jmenuje moje vina. Ale tohle není jako náhoda, ty ubytovny se mnou často velice kuriózně, možná proto, aby zakryli svůj, a opět nejlepší případ je v Brně, kdy vlastně takový podobně hororový případ, jako koncovka je vlastně ubytovna Pohoda. Ubytovna Pohoda, to je pojem i proto, vzniklo to mnoho článků i na brněnském Príklu, což je takový nezávislý web a doporučuji přečíst, dost recesistický. Tak tam se stalo, že ta Pohoda v jednu chvíli hledala hodně nájemníků a tak dala inzerát na hostely. A teď jsem měl tu čest přečíst si tu reakci nějakých anglických turistů, kteří přijeli a ubytovali se tam. A mysleli si, že to normální hostel. A říkali, že tam celou noc jsme nespali, měli jsme krvavé oči, nikdo nám neustále klepal na dveře a prodával drogy celou noc. Pořád tam někdo křičel, vypítalo se elektrika, říkali, že už takhle, když do Brna nikdy životě nepojedou, jestli takhle vypadá prostě ubytování v Brně.
Skutečně, Pohoda se teda minula svým účinkem. Nicméně pojďme se vrátit k tvému jinému filmu, a sice Bydlet proti všem, který opět se zabývá brněnským bydlením. Takže ty jsi na to zřejmě odborník, tak pojďme si říct, co jsi sledoval v tom předchozím filmu.
Petr Kupka, který vlastně spolupracuje na mém dokumentu, protože je to antropolog a kriminolog, tak řekl takovou zajímavou věc. Říkal, ty teď děláš prequel svému filmu. Protože vlastně odpovědí na bytovou nouzi jsou projekty, které vlastně poskytují bydlení, protože, jak se říká, housing first, bydlení především, nebo na prvním místě, protože se ukázalo ze všech studií, že jakékoliv lidi, ať už mají problémy s čímkoliv, z nedoplatky, z dluhy, a vyjmenovávám prostě ty problematické faktory, na kterými jako většina ukazujeme, tak se nejrychleji řeší, když má člověk stabilní bydlení. Ono je taky těžký chodit do práce, když nemáte kde bydlet. To je třeba problém bezdomovectví, jo? Když nemáte kde vykoupat, pořádně si odpočinout. A tenhle přístup se ukázal být hodně efektivní, a to i proto, že vlastně tam máte neustálou péči sociálního pracovníka, kteří vlastně každý den chodí a pomáhají vám řešit dluhový problém, dluhovou pást a nutí vás k zodpovědnosti. No a tenhle projekt vlastně neznala východní Evropa, dokud nepřišlo žít Brno do Brna a neřeklo si, že prostě z Amsterdamu převezme tenhle projekt a implementuje ho.
Čili šlo o nějaký program určité, řekněme, jako informovanosti nebo nějakou vzdělání těchhletěch nájemníků v krizi nebo bydlící v krizi, částečně na hraně toho bezdomovectví, aby skutečně byli schopni si vlastně tohleto naplánovat, aby se z toho prostředí dostali pryč.
Přesně tak, aby měli tu šanci se dostat pryč, protože vlastně dneska u nás funguje něco, co se jmenuje prostupné bydlení, které funguje takové zvláštní principu, že vy musíte dokázat, že umíte bydlet. Takže když máte ty největší problémy, tak jdete od jako nejhorších podmínek a dokazujete tomu městu, jakože se dokážete mít lepší a lepší bydlení. To je to prostupné bydlení. Tak to se ukazuje být jako perverzní testem na lidech, kteří jsou v nouzi.
Jak to probíhá takové testování? Protože já bych si dovedl představit, že třeba přijedu do IKEA a tam se prostě tak jako si tam tak pobydlím, jo? Ale to asi pravděpodobně není ten princip, který se přitom zkoumá.
Ne, probíhá to velice jako tradičně, konzervativně, jste různě bodovaní, když vás jako, byť to je ta zajímavý nápad, to bychom mohli jako v určité nouzi využít a ta nouze blízko.
I když pozor, tam v těch vystavených prostorách nejsou funkční záchody, jo, tak jenom pozor, aby tam případně, a ty koupelny taky tam neteče voda a tak dále.
Já to si myslím, že je úplně stejné jako na těch ubytovnách, tam tak často nejsou funkční záchody, aha, nebo máte záchod a koupelnu a kuchyň na patro, jo, to abyste byli v obraze, že na těch ubytovnách, které třeba máte 20 rodin, co využívají jeden záchod. Často jsou i nefunkční, chodíte o patro níž, to jsou podmínky, které můj kolega nazval, že to je vlastně takový postmoderní koncentrační tábor. Jo.
Ale pojďme zpátky tedy k tomuto osvětovému programu, který měl pomoci tedy takto bydlícím lidem se z toho dostat. Podařilo se to nakopnout a mělo to nějaké výsledky?
Podařilo se to nakopnout, prostě dá se říct, že díky spolupráci a vždycky dobré spolupracovat, máme tady vlastně platformu pro sociální bydlení, dá se říct takový think tank, který pomáhá vládě a obcím řešit vlastně politiku sociálního bydlení. Co je hrozný paradox, mé filmy, to je vlastně takový smutek, jo. Protože ta strana vlastně s tím přišla, uspěla, ten program potom přijalo mnoho desítek měst, ale díky tomuhle programu prohrála volby. Ale neprohrála je proto, že by lidi se naštvali sami od sebe, ale jiné politické strany toho vlastně využili jako v tvrdém populismu. A vytvářeli vlastně slogany a zkratky, že se dávají jako chudým, nepracujícím lidem, kteří se nezaslouží, ale mě cikánům, jak říkali, že se dávají byty zadarmo. To fungovalo. Aby měli všude ve světě úspěchy, vyhráli několik sociálních cen všude po světě, mluvím teď o městě Brně, tak v samotném městě to byli prostě úplně jako odpadlíci a v následující volby prohráli, nedostali se do voleb a potom prostě pravicově konzervativně orientovaná koalice v Brně tenhle projekt zařízla.
Dobrá, ale ještě než byl projekt zaříznut, měl nějaké hmatatelné výsledky? Ty jsi to totiž sledoval v rámci svého předchozího dokumentu Bydlet proti všem. Jak to dopadlo?
No já vlastně, když jsem začal točit, tak jsem si myslel, že to bude něco na způsob trošku Heleny Třeštíkové, že budou sledovat osudy těch lidí, kteří se zabydleli, těch rodin. Ale velice rychle jsem zjistil, že tohle není problém, že problém jsou ti politici potřebovali oslovit městské části, aby jim dobrovolně dali byty, poskytli byty, nějaký počet třeba, kolik máme prstů, 5, aby těch 50 rodin, které bylo v tom pilotním programu, zabydleli. A když jsem viděl, jak ti politicky na těch městských částech reagují, že bylo právě jako taková plejáda nenávisti a nesnášenlivosti, tak jsem si říkal, problém, já nemůžu sledovat ten jejich život, protože možná ani k němu nedojde. Tady máme úplně jiný problém a to je prostě politická nepřipravenost a výsledky. No, takže podařilo se zabydlet těch 50 rodin. Ty výsledky, to není jako otázka krátkodobosti. To můžeme jako na to nahlížet z doby let a desítek let. Ve výsledku se ukazuje, že ten projekt byl úspěšný ve velkých číslech, 80% cca. Mnohé ty rodiny už nebydlí v těch bytech, co dostali, ale podařilo se jim získat stabilní podmínky a bydlí třeba už v jiných bytech. Mm-hmm. Přestěhovali se. Jako vlastně je to úspěšné, já jsem rád, ale nepokračuje to. 50 rodin je nic, jo, v Brně, tam prostě tam jsou stovky a stovky žadatelů rodin, které jsou v nouzi. A co mě teda překvapilo, to bylo nejhorší, že jak vlastně skončila ta koalice, tak městská část, teda v čele, říkám, s konzervativní stranou Modrého ptáka, tak se rozhodla ty lidi vystěhovávat z těch bytů, protože byly hodně lukrativní. Tam byl princip antisegregace, to znamená, se nabízely byty, které jsou i třeba v centru města, které jsou nějak dost drahé, aby ti Romové nebydleli někde zase v getoizovaném prostředí. No a ta strana říkala, no a to jsou moc krásné byty přece, ty nemůžeme dávat takovým lidem. A tak je začali vystěhovávat.
No, pokud to ještě sledoval dál, tak jistě některé z těch rodin přinesly do těch, řekněme, bytů a do těch prostředí, kam byly vystěhovány, i třeba určité problémy. Ať už objektivní, že třeba dělali jako hluk a nepořádek a tak dál, tak i prostě jenom ty nejmenší, a sice, že třeba měli velkou nedůvěru ke svým prostě členům rodiny, k těm, kteří za nimi chodili na návštěvu a tak dál. Tak ukázaly se tam i nějaké problémy tady takové, které tak zvaně vytváří argumenty odpůrcům těchto skvělých projektů?
Můžeme říct, že a to i ne. Záleží na tom, jak jako sociální a solidární jsme. Musím si představit, že když asi bydlíte celý život na podmínkách jako je Kuncovka, tak když asi někam přejdete, tak si sebou nesete ohromný břímě dluhů a problémů. Takže ten život není ideální. A nějakým způsobem se to na vás projeví, propíše se do vás, takže opravdu ano, mnozí měli problémy s tím, že mají dostat nahodilou práci, chodí v noci domů, to znamená, je tam nějaký hluk, mají hodně děti nejsou zvyklé na to bydlet nějak v klidu, je to nějaká míra stresu, ale tam taky hodně problém s dluhy. Teda ty finanční problémy, které ty dostávají ty rodiny do problému, taky vytváří v těch rodinách napětí. Takže jsou tam často různé hádky a křik, ale jako pokud nejsme schopni jako vlastně tohle akceptovat a nějak k tomu být schovývavý, tak potom prostě se musíme divit, že nebudeme mít ubytovně jako je Kuncovka. Jo. Buď tohle přijmeme a pomůžeme těm lidem a dáme jim čas. A ještě bych chtěl říct hrozně silný argument, a to, že musíme myslet na ty děti. Jo, mi často hodně lidí říká, podívejte se, oni se ty 2 roky nepolepšili. Oni se nedostali z dluhů, nebo chodí furt třeba hrát maty. Říkám to jo, ale přece my nechceme, aby ty děti dopadly stejně. A tyhle ty projekty byly důležité v tom, že těm dětem umožnili chodit do školy. Tady zase všichni říká, ty děti nechodí do školy. No oni nechodí do školy, protože nemá jak dohlídat, protože oni se nikdo nestará, tady že jsou furt práci, ale ani nemají podmínky na výuku. Já si pamatuju, že mi říkal jeden Rom, že musel pracovat a dělat si úkoly v koupelně, že nemá stůl. Ty rodiny často žijou v kuchyni plus místnost, 5 dětí, tak si představte, jako, že ani nemají kam si lehnout, často děti spí i v kuchyni, se dají baví madraci na noc. A oni nemají kde si dělat úkoly, kde mají klid. Já jsem točil bydlet proti všem, tak si pamatuju, že ta holčička dělala úkoly na parapetu u okna. A tam psala nějaké písmenka do nějaké čítanky. A to znamená, říkám, jako musíme si uvědomit, že ty děti potřebují prostě prostor pro to, aby nedopadly stejně. A to už je otázka jako generace, to je otázka 20 let, takže v tomhle musíme být schovývaví.
Pojďme si říct, jaký tento tvůj dokument, tedy ten předchozí, ten Bydlet proti všem, nikoliv ten, který si teď tedy premiéroval na Jihlavském festivalu, jaký měl ohlas, kam se dostal a jestli je to téma, které vlastně zajímá diváky nejenom u nás, ale i třeba v Evropě.
Objel pár festivalů, na jednom světě získal cenu zvláštní uznání poroty, ale vlastně dokumenty tohoto typu moc jako nezajímají. Jo. To je zajímavé, že kino máme spojený často s nějakým příjemným zážitkem a chodit do kina na nepříjemný zážitek lidi moc nechtějí. Ostatně tady už teď panuje debata, že lidi mi často teď, teda to jsem rád, chválí tento film, ale jako neví, jak to vyslovit, protože říkají, to byla jako hrozná bolest, ale nějakým způsobem jsme ji prožili a užili si. No, tak je to takový paradox trošku kina. Ale problém je taky v tom, že my tady máme prostě hrozně špatně vybudovanou infrastrukturu pro dokumentární film. A ten film se jako málo kdy někam dostává. Jo, abyste byli v obraze, my tady máme třeba jen 2 nebo 3 distribuční společnosti, které si berou 1-2 filmy ročně dokumentární a prostě když tady vzniká desítky dokumentů, tak jako se lidi ptají, půjde to do kina, ale jak může, jo? Oni všichni hledají, aby to vydělalo. Takže...
No pravděpodobně, ale dobrým odbytištěm je potom třeba vysílání některé z českých televizí, to si myslím, že ve finále může mít větší pokrytí divácké než těch pár zájemců, kteří přijdou na dokument do kina, i když samozřejmě chápu, že velké plátno se těžko nahrazuje malou obrazovkou. Nicméně je to i šance pro dokumentaristy, aby se dostali do vysílání třeba České televize?
Já jsem teda velký obhájce veřejnoprávních televizí, protože si myslím, že mají svůj smysl v demokracii. Pravda, že Česká televize, byť mám rád a ČT2 třeba mě vychovala v filmu, tak je prostě v tomhle trošičku opatrná, možná nadneseně zbabělá a dokumenty tohoto typu prostě v televizi neměly, nevím co dnes, dneska máme nového ředitele televize, neměly místo. Prostě sociální kritické dokumenty byly nepříjemné a řekněme si na rovinu často proto, že se dotýkaly třeba nějakých politických stran a podobně a ti lidi v televizi nechtěli mít problémy. Takže pro ně lepší vysílat prostě zvířátka než sociální kritické věci, no.
Na to bude tedy lepší a abychom se naladili zase trochu pozitivněji, tak bych poprosil tedy o zahrání písně v pořadí 3., kterou vybral náš dnešní host, dokumentarista, režisér Tomáš Hlaváček. Ještě nám prosím řekni, proč si vybral zrovna takto příhodně se jmenující píseň Dreaming od, a teď nevím, jestli Jona nebo Johna Hesla.
To jsem se zvěděl až nedávno, že to Jon, když tam není toho, tak je to fakt Jon. Je to Jon, Jon Hassel, je to jazzista, který já mám hrozně rád trubku a saxofon. A takže poslouchám tyhle jazzmeny a Jon Hassel je takový experimentátor, rád ho poslouchám, možná proto, že je melancholický a já teda mám melancholii v hudbě hodně rád, tak si užijeme.
Stále posloucháte vizitku, v tomto případě z terénu, a sice z Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě. A mým dnešním hostem je dokumentarista Tomáš Hlaváček, který se zabývá dokumenty z prostředí, řekněme, různých typů sociálního bydlení, když to zjednoduším. Ale já jsem tady na začátku, když jsem tě představoval a teď tady do tohoto posledního vstupu se k tomu vraťme, že kromě toho, že jsi studoval dokument na katedře dokumentárního filmu na FAMU, tak si předtím ještě studoval filozofii a mediální studia na Masarykově univerzitě v Brně. A mě by zajímalo, jestli se ti vlastně toto předchozí studium hodilo, jakým způsobem to proplétáš vlastně s tím přemýšlením o dokumentu, o tématech, když je chystáš a také i při tom točení samotném.
Tak já, když jsem asi maturoval, tak jsem si říkal, že chci dělat film nebo filozofii a rozhodl jsem se pro filozofii, protože to je v životě asi pro mě pořád na prvním místě. Asi bych se označil za přítele filozofie, že to člověku dává prostě nové perspektivy, uvažování nad svojí situací životní na tomhle světě. A když jsem začal dělat dokument, tak jsem si prostě říkal, že bych hrozně rád propojil určité filozofické koncepce s dokumentem, protože ta filozofie trpí často tím, že prostě leží na papíře, že to ta kůra toho stromu a ne ten zelený život. A tak to vlastně v posledních letech jsem už věnuji víc. Já jsem se trošku vyčerpal tou mojí metodou účastného natáčení v terénu. To už dělám 10 let a je to jako i psychicky strašně náročný, protože vlastně s tou kamerou jste neustále v konfrontaci a to fakt jako je to těžký, jo, je to těžký snést. Tak jsem si jako už jako řekl, že se posunu dál a teď se dá věnuji spíš jako filozofickým esejím, ale jako dokumentárním, ale já jak ty filmy dělám dlouho, tak jsem vlastně před 2 lety dokončil jeden film, který měl být tady v Jihlavě, Zpráva o vědomém světě, ale já jsem si řekl, že tomu ještě pár let dám.
Aha, no tak to je zajímavé, skutečně, tak neuspěchat, to je asi tvoje heslo, protože ten předchozí si točil 7 let, tedy ten zde premiérovaný, který se jmenuje Dům bez východu, ještě abych to připomněl jednou. Mimochodem i ten má zajímavou stopáž, má 2,5 hodiny, což tedy na dokument kor, pokud by bylo fajn ho třeba odvysílat v České televizi, není málo. I to ukoukat v kině je i při tomto tématu velmi tedy těžký úkol, až skoro sportovní výkon.
Ale to přece není pravda. Mě tady teda všichni v hlavě a vyvrátili to omylu, že zatím si nikdo nestěžoval na délku. My jsme měli velkou obavu a všichni zdůrazní, to má 2,5 hodiny a to uteklo jak 1,5 hodina. Tak to jsem teda rád, to se musím pochlubit, že v tom nám ten risk vyšel.
No tak to je skvělý, tak to rád slyším samozřejmě, chtěl jsem se nad tím časem pozastavit, tak si mě hned vyvedl z omylu, že to není žádný divácký problém. Nicméně, pojďme zpátky tedy k té filmové filozofické eseji. Jakým způsobem vlastně si to máme jako diváci, kteří jsme navíc ten film ještě neviděli, představit?
Tak veme si to tak, že vlastně filozofie a dokument mají podobnou věc, že problematizují svět našeho pobývání. Jo? Pokud jsme, proto mě vlastně zaujala velice fenomenologie, hlavně Merleau-Pontyho Patočkova, kteří vlastně vnímají jako ten přirozený svět, to znamená svět, do kterého my se přirozeně rodíme a přirozeně žijeme, jako problém. A vlastně já to vnímám tak, že dokumentární kamera, to je vlastně, když někam něco točíte, to je tázání. A my často vnímáme jako svět, jako samozřejmost, že to, co se děje před kamerou, tak je vlastně automatismus. Ale možná bychom si měli zamyslet nad tím, jestli svět, který se projevuje, jeví se smyslům, tak je možné, aby se jevil mimo vědomí. No, jako když není vědomí, tak není jako smyslový a jevící se svět. A to je zajímavá věc, vlastně, když se na to zamyslíme, že každé vědomí probouzí realitu, to znamená, a kamera taky probouzí realitu. To znamená, že my, když máme pocit, že když natáčíme to otisk reality, která se nám otiskuje do obrazu, tak je to současně i otisk našeho vědomí do světa. Protože v nějaké nahodilosti téhle reality, která nevíme, kam se šine, tak prostě se objeví nějaké vědomí jménem člověk, které se dívá svojí perspektivou a zapne kameru a něco natočí. Takže je takový oboustranný dotyk. A díky tomu vlastně my můžeme skrz dokument vlastně se i ptát na otázky toho, co my vidíme. A ještě druhá věc, která mi přijde fascinující, že my vlastně vnímáme dokument jako znak, jako slovo. Ale realita trošku jinačí typ znaku. Ona je to, že na jedné straně jev a na jedné straně znak. Jev proto, že když my natočíme záběr to, jak já se tady na vás koukám, tak to můžeme pojmenovat, vidím židle a diváky, ale to už jsou pojmy, které do toho vkládám já. Ale ta realita vlastně nemá ty pojmy. Ta realita se jeví. Takže vlastně ten dokument nás dostává na hranici toho, že vlastně se ukazuje i, jak člověk pojmenovává realitu a jak ji utváří. A to mně přijde vlastně u toho fenomenologického dokumentu jako taková hezká věc a s tím já teď pracuji.
Mm-hmm. No, hodně štěstí samozřejmě, stejně taky hodně diváků. Ale ty jsi řekl jednu zajímavou věc, a sice, že dokumenty filozofie mají společné to, a teď to volně parafrázuji, že komplikují nebo problematizují tento svět. A jak vlastně způsobit, aby se o dokumenty a o filozofii zajímali i lidé, kteří si nechtějí komplikovat svět, pro který mají pocit, že už žití je natolik komplikované, že jsou rádi, že to zvládnou a skutečně ještě si ho dál komplikovat vlastně otázkami, které řeší dokument a případně filozofie, to už by na ně bylo trochu moc.
Tak jsou dvě možné odpovědi. Buď, že tam už není žádná naděje u takových lidí, anebo druhá, jestli pustí dokument. Ale jako obecně všichni tak nějak v životě hledáme něco, čemu se říká ve filozofii ontologický klid. To znamená nějaký pocit bezpečí nad naším osudem. A já si myslím, že zrovna tomu člověku dán takový zvláštní úděl, že sice odpovědi nenachází, ale to přemýšlení nad tím mu ten klid dává. Sadí ho do nějaké jistoty toho, že aspoň jako kdyby zná ten terén kolem sebe, který je plný otazníků, ale aspoň ty otazníky jsou mu povědomé. Takže si myslím, že to problematizování je paradoxně vlastně cestou ke klidu.
Mm-hmm. No tak to je zajímavý paradox. Pojďme si teďka říci, co jsou tvé vlastně kulturní typy. Nemusí to být zdaleka jenom dokument, může to být knížka, může to být samozřejmě film fiktivního příběhu, takže co by si doporučil, co tě teď v poslední době nadchlo?
Pardon, já mám pocit, že mi furt něco zajímavého uniká. Jo? Vždycky ty zajímavé.
A ty i během tohohle toho?
V celém mém životě.
Jo.
Že pořád vždycky oblíbená hudba, koncert, událost a vždycky se to o tom dozvím den poté na Facebooku a trhám si vlasy. Ale obecně, jako, co se týče filmu, tak mám hrozně rád iránskou novou vlnu a iránský film. Musím se přiznat, že cokoliv vidím z Iránu, tak mě vždycky úplně dostane do kolen. Mm-hmm. Náš učitel Karel Vachek vždycky říkal, že prostě dobrý film se děje tam, kde ta společnost zažívá problém právě a žije ho. A mám pocit, že a není to jako náhoda. Podívejme se na německou kinematografii. Ohromný národ, hrozně bohatý a šikovný, ale absolutně nevýrazná kinematografie.
V současné době.
Obecně, jako to si troufnu říct, máme tvrzení, že prostě, nebo Británie, koho vy tam známe? Známe tam Kena Louče, který je sociální, ale jaký vy si vzpomenete dobrý umělecký film z Británie? Ale když se řekne Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Irán, tak prostě jsou vítězové každoročně festivalových filmů. Jo? Ještě abych to teda vrátil k tomu Iránu, tak tam jsem viděl teď nový film Semínko posvátného fíkovníku. A to je úžasné, jak vlastně nám ukazuje, jak vypadala ta situace teď v Iránu, když tam byla ta, dá se říct, revoluční atmosféra v boji za ženská práva vůči fundamentálnímu islámu. A ten film je teda, jak říkám, no to To jsou filmy, které se člověka dotknou i existenciálně. Mm. Hlavně bych chtěl poručit teda film Nory Štrbové, protože ukazuje úplně jinou formu dokumentu, která je spojená s imaginací, která je spojená s výtvarnem, a myslím si, že ona jako bývalá animátorka, a my máme teď výbornou animátorskou školu a animátoři se ve světě hodně prosazují, tak ona dělá ten Anidoc, což je velký populární animované dokumenty, a myslím si, že je výborná. Jo. Mm. A co se týče John Baez...
Ano, teďka tady máme teda před sebou poslední písničku Here's to You od Jean Baez, tak proč tuto?
Já jsem jako náctiletý hrozně rád poslouchal filmovou hudbu a vybral jsem si sice věc, která není třeba tak rafinovaná skladatelsky, ale je to Ennio Morricone, asi všichni znáte Ennio Morriconeho z mojí slabosti pro Itálii. A vybral jsem si píseň z filmu Sacco a Vanzetti, protože Sacco a Vanzetti byli Nicola Sacco a Bartolomej Vanzetti byli skutečně postavy Americe. Byli to italští imigranti, kteří v roce 1910 dorazili do Itálie a byli nespravedlivě odsouzeni za to, že byli anarchisté, politickým smýšlením, tak byli odsouzeni k smrti. Byl to jeden z největších justičních omylů v dějinách a tahle píseň mě hrozně hezky připomíná. Je to taková trošku revolučnější píseň, ale hezká.
Dobrá, tak my děkujeme za tento tip i úvod a každopádně za celohodinové povídání s naším dnešním hostem, režisérem a dokumentaristou Tomášem Hlaváčkem. Díky moc za to, že jsi přišel a udělal jsi si tady během Jihlavského festivalu na nás čas.
Děkuji za zájem.
A od mikrofonu se loučí Ondřej Cihlář.